το θέμα μας περί ψεύδους που είχαμε δει την περασμένη φορά και είχαμε αναπτύξει ότι το ψεύδος έχει μία ευρεία μορφή και είναι η άρνηση της αληθείας, είναι η διαστροφή της αληθείας και είναι και η απόκρυψη της αληθείας, και αυτά φυσικά πρωτίστως και κυρίως αναφερόμενα εις τον Θεόν. Εκ δευτέρου αυτά δίνονται να αναφέρονται και εις τους εις τας μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις. Η Αγία Γραφή όμως καταδικάζει το ψεύδος, και σας είχα ήδη παρουσιάσει χωρία της Αγίας Γραφής αλλά και επιπλέον θεολογική τοποθέτηση της Αγίας Γραφής περί του ψεύδους, ότι το ψεύδος ο Θεός δεν το ανέχεται, διότι αλλήλων μέλη είμεθα ενός και του αυτού σώματος μέλη, και μεταξύ μας είμεθα τα μέλη του σώματος του Χριστού, και παν ψεύδος αναφέρεται τόσον εις την κεφαλήν που είναι ο Χριστός, όσο και οριζοντίως εις τα μέλη που είναι οι άλλοι πιστοί. Και επειδή ο Θεός είναι ο Θεός της αληθείας, το ψεύδος το καταδικάζει. Θα συνεχίσουμε να δούμε πλευρές του ψεύδους, ώστε να αποκτήσουμε μία σαφεστέρα εικόνα περί αυτού. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι, και μάλιστα προσερχόμενοι δια πρώτην φοράν εις το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, οι οποίοι ισχυρίζονται, φυσικά όταν ερωτηθούν, γιατί από μόνοι τους ουδέποτε το λέγουν αυτό, ότι ουδέποτε είπαν ψέματα. Πιστέψτε, είναι καθολικόν το φαινόμενο, τόσο που αν σας είχα δίπλα να καταγράφατε τις περιπτώσεις θα με δικαιώνα. Κάποιον κύριον, δεν ξέρω απόψε αν είναι ακροατής μου, γιατί χρόνο δεν είχαμε χθες, τον παρέπεμψα, που ισχυρίζεται ότι ποτέ δεν είπε ψέματα, στο σημερινό θέμα. Λέω παρακαλώ, ελάτε αύριο να ακούσετε το θέμα αυτό, να δείτε αν έχετε ή δεν έχετε πει ψέματα. Λοιπόν, και στην επιμονή μου ότι δεν είναι δυνατόν κανείς να μην έχει πει ψέματα, επιμένουν ότι δεν είπαν ψέματα. Κάποτε, όταν επέμενα ότι δεν είναι δυνατόν κανείς να μην είπε ψέματα, είπατε κυρία μου, είπατε ψέματα στη ζωή σας. Έφτανα στο σημείο, αγαπητοί μου, να γίνομαι αντίδικος του εξομολογουμένου. Και να λέγει, μα ψέματα θα σας πω. Γι' αυτό επενόησα μία πλαγία πρόταση, ερώτηση. Μάλλον πρόταση. Όπως επί παραδείγματι, ασφαλώς στη ζωή μας, δεν κάνω ερώτηση πια, ασφαλώς στη ζωή μας θα έχουμε πει και ψέματα. Αλίμονο, και εκεί έχω διαψευστεί. Και εκεί επιμένω ότι δεν έχουν πει ποτέ τους ψέματα. Η Γραφή λέγει, η Παλαιά Διαθήκη, ο Ψαλμός 115, πας άνθρωπος ψεύτης. Κάθε άνθρωπος λέγει είναι ψεύτης. Η προς Ρωμαίους επιστολή γράφει, γυναίστο δε ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύτης. Ας γίνει, λέει, ο Θεός αληθινός, κάθε άνθρωπος ψεύτης. Δηλαδή να αποδειχθεί ο Θεός πάντα αληθινός, να αποδειχθεί ο άνθρωπος πάντα ψεύτης. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν, από τον 13 ψαλμό τώρα, έσκυψε, λέγει, από τον ουρανό, σαν να είναι ο ουρανός ένα μπαλκόνι και κάτω η πεδιάδα είναι η γη. Είναι μια παράσταση, εικόνα θα λέγαμε, του όλου θέματος. Έσκυψε, διέκυψεν, επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδήν ή εστίν σημειών ή εξητών των Θεών. Να δει ο Θεός αν υπάρχει κανένας μυαλωμένος άνθρωπος, και ακόμη αν υπάρχει κανένας ο οποίος να αναζητά τον Θεό. Και λέγει στη συνέχεια ο ψαλμός: πάντες εξέκλημα, άμα ηχριώθησαν, όλοι τράβηξαν στραβό δρόμο, όλοι στάθηκαν αχρίοι, ούτε στην ποιόν χριστότητα. Δεν υπάρχει κανείς που να κάνει το αγαθόν, ούτε στην έως ενός. Δεν υπάρχει, λέει, κανένας, μα ούτε ένας. Συνεπώς, τώρα με τα βεβαιώσεις της Γραφής, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είτε στη ζωή του να ζει ψεύτικα, είτε να λέγει το ψέμα, δεν υπάρχει κανένας, τότε ή θα πρέπει η Αγία Γραφή να λέει ψέματα, ή θα πρέπει εκείνος που λέει ότι δεν είπε ποτέ ψέματα να λέγει αυτός ψέματα. Ποιος από τους δύο άραγε πρέπει να λέγει ψέματα, η Αγία Γραφή ή ο άνθρωπος, αφού βεβαιώνει αυτό? Αλλά η Αγία Γραφή δεν ψεύδεται, συνεπώς δια της μεθόδου αυτής αποδεικνύεται ότι κανείς άνθρωπος δεν υπάρχει ο οποίος να μην έχει πει ψέματα, ή γενικά να μην είναι αχρίος άνθρωπος. Προφανώς πρόκειται, όταν επιμένει ο άλλος ότι δεν είπε ποτέ ψέματα, πλέον το έχω ανακαλύψει. Βλέπετε, κάνουμε με την πρόοδο των ετών, κάνουμε μερικές ανακαλύψεις, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν προτίθενται να πουν ψέματα στην εξομολόγηση, ούτε ακόμη πιστεύουν ότι είπανε ψέματα, αλλά τώρα πάνε να κρύψουν το ψέμα τη στιγμή που μπορεί να πουν αμαρτήματα χειρότερα από το ψέμα. Αλλά πρόκειται περί απουσίας αυτογνωσίας. Δεν έχουν οι άνθρωποι αυτοί αυτογνωσία. Αυτό είναι η αιτία κυρίως που κάνει τους ανθρώπους να λέγουν ότι ποτέ τους δεν είπαν ψέματα. Είναι όμως κι άλλη μια αιτία, και νομίζω ότι και αυτή είναι ίσως επικρατούσα πολύ. Είναι η περίπτωση μιας εσφαλμένης αντιλήψεως περί ψεύδους. Όταν ερωτηθούν οι άνθρωποι αν λένε ψέματα, εννοούν ψέμα που μπορεί να κάνει πολύ κακό στον άλλον, ή ψέμα τόσο και τέτοιο που να προκαλέσει τρίτον παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό θεωρούν ψέμα. Ενώ αυτά τα πεζά, τα τετριμένα, τα καθημερινά ψέματα, αυτά δεν τα θεωρούν ψέματα. Έτσι λοιπόν έκανα και αυτή την ανακάλυψη, αγαπητοί μου, ότι οι άνθρωποι έχουν εσφαλμένη αντίληψη περί ψέματος. Αλλά τίθεται ένα ερώτημα. Όλες οι περιπτώσεις ψεύδους δίνονται να έχουν εφάμαρτη διάσταση? Δηλαδή, κάθε περίπτωση ψεύδους είναι οπωσδήποτε και περίπτωση αμαρτίας? Μήπως υπάρχουν ψεύδι τα οποία δεν θα ήταν δυνατόν να είναι αμαρτία? Εδώ εισάγω το ερώτημα. Είχαμε πάντοτε μία διάσταση γνωμών. Όλες τις εποχές, και θεολόγοι και φιλόσοφοι, ακόμη και πατέρες της Εκκλησίας μας, είχαν διαφορετική αντίληψη. Άλλοι είπαν ότι υπάρχουν ψεύδι τα οποία είναι αναγκαία και συνεπώς δεν υπάρχει διάστασης αμαρτίας. Άλλοι είπαν, κατά μίαν απόλυτον εκτίμηση, ότι παν ψεύδος είναι αμάρτημα. Πιστεύω να καταλάβατε ότι πρόκειται μόνο για το λεγόμενο αναγκαίον ψεύδος. Δηλαδή, εκεί που θα πρέπει να πούμε ψέματα, γιατί αλλιώτικα δεν γίνεται. Πρέπει να πούμε ψέματα για να σώσουμε μια κατάσταση. Υπάρχει πραγματικά διαφορά? Μπορούμε να πούμε ότι αυτό το αναγκαίον ψεύδος δεν είναι αμαρτωλόν? Εκείνοι οι οποίοι ισχυρίζονται, δηλαδή η παράταξη, η οποία έχει τους πολύ ολιγοτέρους και όχι τους σπουδαιότερους πατέρας, λέγουν ότι είναι αναγκαίον το ψεύδος και στηρίζονται στα εξής σημεία της Αγίας Γραφής, τουλάχιστον αυτά τα κυριότερα. Είναι η περίπτωση του Αβραάμ. Είναι δύο περιπτώσεις του Αβραάμ και είναι πανομοιότητες και οι δύο. Βρίσκονται και οι δύο στο βιβλίο της Γενέσεως, η μία στο 12ο κεφάλαιο και η άλλη στο 20ο κεφάλαιο. Όταν έπεσε πείνα εις τη γη Χανάν, ο Αβραάμ εμάζεψε τα υπάρχοντά του και τη γυναίκα του φυσικά και πήγε στην Αίγυπτο, διότι εκεί μπορούσε να βρει τρόφιμα. Η γυναίκα του, η Σάρα, ήταν πολύ ωραία γυναίκα και φοβήθηκε ο Αβραάμ ότι φτάνοντας στην Αίγυπτο και βλέποντας την ομορφιά της Σάρας, για να την πάρουνε γυναίκα τους οι Αιγύπτιοι, εφόσον φυσικά θα έλεγε το ότι ήταν ο σύζυγός της ο Αβραάμ, θα τον εφώνευαν τον Αβραάμ για να πάρουν τη γυναίκα, και χαλκεύουν μεταξύ τους ένα ψεύδος και λέγει στην Σάρα, κοίταξε να δεις, εξαιτίας εγώ κινδυνεύω, γι' αυτό θα συμφωνήσουμε όταν θα ερωτηθείς και θα ερωτηθώ τι σχέση υπάρχει ανάμεσά μας, θα πεις ότι είμαστε αδέλφια, ώστε αν σε ζητήσουν για γυναίκα θα σε πάρουνε. Παράξενο φαίνεται αυτό σήμερα λίγο. Θα σε πάρουνε και εγώ δεν θα κινδυνεύσω. Έτσι και έγινε. Όταν έφτασαν στην Αίγυπτο, είδαν οι Αιγύπτιοι την ομορφιά της Σάρας, ανακοινώθηκε αυτό στο παλάτι του Φαραώ και ο Φαραώ εζήτησε να την πάρει η γυναίκα του την Σάρα. Την πήρε στο παλάτι πραγματικά, ουδε μία αντίρρηση και αντίδραση και αντίσταση εκ μέρους του Αβραάμ, ουδε μία. Μη σας παραξενεύει. Ενώ μεταξύ τη νύχτα βλέπει ένα φοβερό όνειρο ο Φαραώ. Βλέπει τον Θεό και του λέγει, γιατί επήρες την γυναίκα του πλησίον σου, πολλά κακά θα σου επιφέρω. Τρόμαξε ο Φαραώ, σηκώνεται το πρωί, καλεί τον Αβραάμ και του λέγει, γιατί μου είπες ότι αυτή η γυναίκα η Σάρα είναι αδελφή σου ενώ είναι γυναίκα σου, και απειλεί ο Θεός να μου επιφέρει τόσα δεινά. Του δώσε πολλά δώρα και πήρε και τη γυναίκα του, ο Αβραάμ πήρε και τα δώρα και έφυγε. Κάτι ανάλογο σημειώθηκε εις τα γέραρα όταν επέστρεψε πίσω, και εκεί εφοβήθηκε και μάλιστα είπε της Σάρας ότι όπου πηγαίνουμε παντού θα λέμε ότι είσαι αδελφή μου. Κατά παρόμοιον τρόπο και εκεί ο βασιλεύς Αβιμέλεχ εδέχθηκε την επίσκεψη του Θεού που του λέγει, θα σε θανατώσω εάν πειράξεις την γυναίκα του Αβραάμ, είναι γυναίκα του. Και το πρωί λέγει εις τον Αβραάμ, γιατί με εγέλασες και μου είπες ότι δεν είναι ότι είναι η γυναίκα σου, και μου είπες την αδελφή σου ενώ είναι η γυναίκα σου. Μάλιστα στον ύπνο του ο Αβιμέλεχ λέγει στον Θεό, Κύριε, εγώ είμαι αθώος, γιατί να με τιμωρήσεις, εμένα μου είπε ο Αβραάμ ότι είναι αδελφή του και όχι ότι είναι γυναίκα του, δεν εφρόντισα να προσθέσω ανώμημα, γιατί λοιπόν μου το κάνεις αυτό. Και λέγει ο Θεός, το γνωρίζω ότι είσαι αθώος, αλλά σε ειδοποιώ περί τίνος πρόκειται. Πρόσεξε, δεν θα περάσει τη γυναίκα αυτή. Επάνω σε αυτό στηρίζουν το επιχείρημα ότι μπορούμε κάποτε να πούμε ένα ψέμα εξ ανάγκης. Έχουμε και ένα άλλο. Είναι εμέ οι μαμίδες. Στην Αίγυπτο, που δύο οι σπουδαιότερες εξ αυτών ξεγεννούσαν τις Εβραίες, όταν έδωσε εντολή ο Φαραώ να εξολοθρεύουν τα αρσενικά παιδιά, είπε στις μέες ότι, προσέξτε καλά, όταν γεννιέται θηλυκό θα το περιποιείστε, όταν γεννιέται αρσενικό θα το πετάτε στο ποτάμι. Αυτές εφοβήθησαν τον Θεόν και είπαν, πω πω να κάνουμε τέτοιο έγκλημα. Βλέπετε, τότε εμέ εφοβούνται τον Θεό. Σήμερα δεν φοβούνται τον Θεό εμέ και είμαι ευθύρες, αλλά με το ζόρι βάζουν τους ανθρώπους να κάνουν και έκφραση, ιδίως είμαι ευθύρες, οι γιατροί. Με το ζόρι. Άντε τώρα θα το κάνεις, παιδί. Να πάρω εκεί κανένα πεντακουσάρι, χιλιάρικο, δεν ξέρω πώς θα κάνω σε κάθε έκφραση. Άντε λέει, το πετάξουμε. Φοβερό πράγμα. Και τότε δεν εθανάτωναν τα παιδιά, τα αγόρια. Ούτε κατέδιδαν την περίπτωση. Το μάθε ο Φαραώ και τη καλεί και λέγει, γιατί δεν θανατώνετε τα παιδιά, τα αγόρια? Και αυτές απαντούν, άκουσε βασιλιά, ξέρεις ότι οι Αιγύπτιοι, οι Εβραίες γεννάνε πολύ εύκολα. Η γέννα τους είναι πολύ εύκολη, πάρα πολύ εύκολα γεννάνε. Και πριν ακόμη, ενώ την κυλοπονάει η Εβραία, μέχρι που να μας φωνάξουν και να φτάσουμε εμείς στο σπίτι, έχει γεννήσει. Και έτσι δεν προλαβαίνουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας και δεν χρειαζόμαστε να μπούμε πια στο σπίτι. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δεν έχουμε πια δικαιώματα να κάνουμε εκείνο το οποίο μας διέταξες. Ψέματα. Εκεί λέγει μάλιστα ότι ο Θεός ευλόγησε τις μέες αυτές και έκαναν καλά σπίτια, σπιτικά, δηλαδή πολλή ευλογία. Το ερώτημα τίθεται ότι ο Θεός ευλογεί το ψεύδος των ή ευλογεί των φόβων των να μην κάνουν το έγκλημα. Προφανώς το δεύτερο. Έχουμε και την περίπτωση της Ραάβ, της πόρνης, στην Ιεριχώ, η οποία απέκρυψε τους κατασκόπους, μεταξύ των οποίων και τον Ιησούν, τους κατασκόπους, και όταν πήγαν οι Εβραίοι να επιτεθούν, τους κατασκόπους έκρυψε και τους φυγάδεψε από το τείχος, και έτσι δεν συνελήφθησαν από τους κατοίκους της Ιεριχώ, που έγινε αντιληπτή η παρουσία τους. Και η Ραβ, ενώ όλοι εσφάγισαν μέσα στην πόλη όταν μπήκαν οι Εβραίοι, αυτή εγλίτωσε, διότι το παρεκάλεσε. Και επάνω εδώ, αγαπητοί μου, στηρίζονται εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει το αναγκαίο ψεύδος το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το οποίο δεν είναι εφάμαρτον. Ο Ιερός Αυγουστίνος λέγει ότι ψεύδος δεν είναι θεμητόν. Και αν ακόμη επρόκειτο ένα ψεύδος να σωθεί όλος ο κόσμος, ακόμη και τότε ψέματα δεν πρέπει να πούμε. Το θέμα της καταστροφής, ή που θα λέγαμε, ή της διασώσεως από το ψεύδος που θα λέγαμε, εξαρτάται, αγαπητοί μου, σας το λέω πρωινή, για να σταθεί γνώμων και κριτήριων των όσων θα πει, εξαρτάται από το εξής σημείο. Εάν έχεις αιωνιότητας ή δεν έχεις, εάν πέρα του τάφου βλέπεις ζωή ή δεν βλέπεις, έστω και αν απειλείσαι με μαρτύριο και με θάνατο, όπως θα δούμε πιο κάτω το παράδειγμα του Αγίου Παντελεήμονος. Αυτό παρακαλώ κρατήσατε το σαν ένα κριτήριο. Η Αγία Γραφή πάνω στο θέμα αυτό λέγει το εξής. Είναι από τη Σοφία Σειρά. Μη θέλε ψεύδεστε παν ψεύδος. Μη θέλεις να λέγεις ψέματα, κάθε ψέμα. Προσέξτε, παν ψεύδος, κάθε ψεύδος, οποιασδήποτε μορφής, είτε αναγκαίων είναι αυτό, είτε μη αναγκαίων, είτε αστείων, είτε ό,τι είναι. Παν ψεύδος, μη θέλε ψεύδεστε. Ο γάρ ενδελεχισμός αυτού ούτης αγαθών. Το αποτέλεσμα του, του ψεύδους το αποτέλεσμα, δεν θα βγει σε καλό. Μα βγαίνει σε καλό, δεν θα βγει σε καλό. Πάλι το κριτήριο, η αιωνιότητα. Κρατάτε το κριτήριο. Έχουμε, όπως σας είπα, το παράδειγμα του Αγίου Παντελεήμονος, που αν διαβάσετε στο βίο του θα εκπλαγείτε. Όταν συνελήφθη ο Άγιος Παντελεήμον και δεν ήταν κανένας αμόρφωτος, το επιστήμον ή το ιατρός ή το ευγενούς καταγωγής ή το μορφωμένος άνθρωπος, τόσο είχε μάθει την αλήθεια γενόμενος χριστιανός, ώστε όταν ερωτήθηκε από τον δικαστή ποιος σε έκανε χριστιανόν? Απλή ερώτηση. Θα μπορούσε ο οποιοδήποτε να έλεγε, και τι σε νοιάζει εσένα ποιος με έκανε χριστιανό? Δεν σου λέω. Προσέξτε, δεν είναι ψέμα αυτό. Δεν σου λέω. Βεβαίως ξέρω ποιος με έκανε χριστιανό. Βεβαίως. Δεν σου λέω ότι με έκανε ο Α ή ο Β και αυτός τώρα είναι ψεύτικο όνομα. Είναι αλήπη να μην είναι εδώ. Ξαναλέγω. Μπορούμε να πούμε, δεν σου λέγω. Όμως ο Άγιος Παντελεήμων λέγει, χριστιανό με έκανε ο Ερμόλαος. Συλλαμβάνεται ο Ερμόλαος και μαρτυρεί και εκείνος. Θα λέγατε ίσως ότι μοιάζει λίγο ανόητο, αν το δείτε υπό το πρίσμα της αιωνιότητας και υπό το πρίσμα του ενθουσιαστικού στοιχείου δια των μαρτυρίων. Ειλικρινά, όχι μόνο δεν είναι ανόητο, αλλά είναι και μεγαλειώδες. Είναι γνωστό δε ότι τον Άγιο Παντελεήμονα εορτάζομαι στις 27 Ιουλίου, τον δε Άγιον Ερμόλαον, τον κατηχητήν του και πρεσβύτερον, τον εορτάζομαι μαζί με την Αγία Παρασκευή στις 26 του Ιουλίου. Συνεπώς, τι πρέπει εδώ να γίνει? Έχουμε ή δεν έχουμε αναγκαίον ψεύδος? Αγαπητοί μου, ακούστε. Μπορεί να βρεθούμε κάποτε στην ανάγκη να πούμε ψέματα. Και εγώ που σας ομιλώ και εσείς που με ακούτε. Αλλά πρέπει να πούμε καθαρά και ξάστερα. Δεν πάβει αυτό που θα πούμε να είναι ψέμα. Δηλαδή θα έχουμε αμαρτήσει, μα θα σώσουμε μια κατάσταση, ό,τι θέλετε πείτε. Το γεγονός είναι ότι αυτό που θα έχουμε πει θα είναι ψέματα. Για να μιλάμε ειλικρινά και να βλέπουμε τα πράγματα κάτω από το πνεύμα αυτού του Λόγου του Θεού και δι' της Καινής Διαθήκης. Θα μου πείτε, και αν έρθω σε μια πολύ δύσκολη περίπτωση, εν τίτης δεν θα ήθελα να πω ψέματα, αλλά δεν θα ήθελα όμως να αποκαλύψω και την αλήθεια. Και επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθώ στην ανάγκη να πω ψέματα, τι πρέπει να κάνω? Εδώ ισχύει εκείνο που μας εδίδαξε ο Χριστός. Διότι ανένδεκτον εστίν του μη ελθύν τα σκάνδαλα. Ακούστε τι είπε, ανένδεκτον εστίν. Είναι, λέει, αδύνατον, είπε ο Χριστός, την πλοκή και την σύνθεση που έχει ο κόσμος, ο μακράν του Θεού. Είναι αδύνατον να μην έρθουν τα σκάνδαλα. Να μην έρθει δηλαδή η δυσκολία, το να βρεθεί κανείς σε ένα σημείο κρίσιμο που να μην ξέρει τι να κάνει. Και τότε, και τότε, και μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Αυτή είναι η λύση. Είναι η λύση, θα λέγαμε, η δια του αέρος προς τα πάνω, η κατακόρυφος. Ξέρετε ότι ο Δέδαλος και ο Ίκαρος δεν μπορούσαν να φύγουν από πουθενά. Κλεισμένοι μέσα στο λαδίδιδο που ήδη αρχιτεκτόνησαν, δεν μπορούσαν να φύγουν από πουθενά. Τους είχε φυλακισμένους ο Μήνος. Επενόησε τότε το γόνιμο μυαλό του Δεδάλου την φυγήν από αέρος, την κατακόρυφον φυγήν, και έκανε φτερά και πέταξε. Αγαπητοί μου, όταν όλα είναι στενά και αδιέξοδα και βλέπουμε από παντού ότι δεν είναι δυνατόν παρά θα πούμε το ψέμα, τότε σηκώνουμε τα χέρια στον ουρανό και παρακαλάμε το Θεό επίμονα, και μη σε ενέγγυση μας εις πειρασμόν, μην επιτρέψεις να πέσουμε σε δοκιμασία, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, απάλαξέ μας, σε παρακαλούμε. Και τότε ο Θεός, δηλαδή η μέθοδος της προσευχής, κατακόρυφος προς τον Θεό, τότε ο Θεός δίδει την διέξοδο και σωζόμεθα και δεν λέγουμε το ψέμα. Αν όμως ο Θεός επιτρέψει να πούμε ψέμα, επιτρέψατε μου να σας πω, είπαμε ψέματα. Κανείς να μην θέλει να το δικαιολογήσει ότι αυτό είναι ανέγκλητο και ότι δεν είναι ψέμα. Ακόμη έχουμε την περίπτωση εδώ σε αυτές τις στον αγκαίον ψεύδος, την περίπτωση μιας πολεμικής καταστάσεως που μπορεί κανείς να συλληφθεί από εχθρούς και να ανακριθεί και να πρέπει να αποκαλύψει φίλια μυστικά. μυστικά της πατρίδας του, ή ακόμη να υπάρχει κίνδυνος ζωής, ακόμη να υπάρχει θέμα ασφαλείας κράτους, ακόμη θέμα τιμής και θέμα ασθενείας και θανάτου. Είναι κρίσιμα σημεία αυτά που ίσως να μπαίνει ο άνθρωπος των πειρασμών του ψεύδους, αλλά εν τούτης όμως πρέπει να προσέξουμε πολύ. Θα ήθελα ειδικά σε αυτά που ανέφερα να μείνω μόνο σε ένα, γιατί είναι και πολύ τρέχον. Επιτέλους ούτε πόλεμος γίνεται κάθε μέρα, ούτε όλοι θα μπορούμε να βρεθούμε σε μια περίπτωση που να χρειαστεί να αποκαλύψουμε μυστικά του κράτους, που να απειλούν την ασφάλεια του κράτους. Όχι. Είναι η εξής περίπτωση. Συνηθεστάτη καθημερινή μας τριγυρίζει κάθε μέρα. Όταν ένας άνθρωπος μας αρρωστήσει και έχει ανίατον ή θανατηφόρον αρρώστια, προπαντός θανατηφόρον, δηλαδή πρόκειται να πεθάνει εκ του ασφαλούς, το ξέρουμε, το βεβαιώνει η ιατρική, εδώ ο γιατρός πρέπει να πει την αλήθεια εις τον άρρωστον, και οι συγγενείς και οι φίλοι πρέπει να πουν την αλήθεια ή το ψέμα. Είναι γνωστό ότι το ψέμα λέγεται κατά κανόνα. Ξέρετε αγαπητοί μου ότι το θέμα του ψεύδους στην προκειμένη περίπτωση είναι έγκλημα. Γιατί είναι έγκλημα? Τι σας είπα στην αρχή, κρατάτε το κριτήριο αιωνιότης. Ο άνθρωπος αυτός θα βρεθεί στην αιωνιότητα, και συνεπώς αν φύγει απροετοίμαστος, τι αιωνιότητα θα αντιμετωπίσει? Την αιωνίαν κόλαση ή την αιωνίαν βασιλείαν? Από εδώ κρίνεται αν πρέπει να πούμε αλήθεια ή ψέματα εις τον άρρωστο. Όχι, θα πούμε την αλήθεια. Ξέρω ότι διαμαρτύρεστε, και αν ο άρρωστος δεν αντέχει να ακούσει την αλήθεια, είναι δηλός, θα τρομοκρατηθεί, θα χάσει το θάρρος του, ενδεχομένως γρηγορότερα να πεθάνει εάν ακούσει ότι θα πεθάνει. Τότε τι πρέπει να γίνει? Λοιπόν, μπορούμε, εάν κρίνουμε και ο γιατρός και οι συγγενείς, μπορούμε αν κρίνουμε να μην πούμε μεν το είδος της ασθενείας, θρυπίν, να του πούμε ξέρεις έχεις καρκίνο, και αυτό σημαίνει από ό,τι ξέρουμε θα πεθάνει. Αν και ποιος μας λέγει ότι πας έχουν καρκίνον από θνίσκη? Έχουμε τόσες περιπτώσεις που άνθρωποι εθεραπεύθησαν, εγκαίρως διαγνώσαντες και εγλίτωσαν. Το ξέρουμε. Και ανάμεσά μας υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει και εγχείρηση και ζουν και υπάρχουν. Λοιπόν, πάντως όμως θα λέγαμε σε ένα μεγάλο ποσοστό που συνήθως γίνεται γνωστός φανερός ο καρκίνος σε προχωρημένο στάδιο, θα πεθάνει ο άνθρωπος. Και τώρα να του πούμε αυτό. Αυτό ξέρει και ο ίδιος, ότι ο καρκινοπαθής αποθνίσκει. Δεν θα κεραυνοβοληθεί? Δεν θα απογοητευθεί? Δεν θα δείξει έναν αρνητισμό ενδεχομένως? Πιθανώς. Τότε δεν θα πούμε το είδος της ασθενείας. Θα πρέπει όμως να πούμε, προσέξτε, όταν αποκρύψουμε απλώς, δεν είπαμε το είδος, αλλά θα πούμε όμως ότι η περίπτωση είναι σοβαρά, και θα τονίσουμε ότι πρέπει να προετοιμαζόμεθα. Αγαπητέ μου, θέλεις να σωθείς? Γιατί που ξέρουμε, ο Θεός δια της εξομολογήσεως και της θείας κοινωνίας να δώσει την υγεία και την ζωή. Μπορεί να το αποκλείσουμε αυτό? Προφανώς όχι. Και έτσι κατά κάποιο τρόπο να τον βοηθήσουμε ώστε να δεχθεί να εξομολογηθεί, να κοινωνήσει, να του πούμε ότι είναι σοβαρή περίπτωση, ότι ενδέχεται να πεθάνει. Πράγματι, ποτέ δεν μπορεί να πει κανείς τον άλλο ότι θα πεθάνει σώνει και καλά. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι και εκτός αληθείας. Διότι πώς εσύ προδιαγράφεις ότι θα πεθάνει? Ναι, η επιστήμη λέει θα πεθάνει. Αλλά πόσες περιπτώσεις έχουμε που η επιστήμη θα πεθάνει ο άνθρωπος και δεν πέθανε ο άνθρωπος? Και αν πούμε λοιπόν ότι ενδέχεται να πεθάνεις, δεν λέμε ψέματα. Διότι ενδέχεται να πεθάνει, και είναι το ποσοστό πολύ μεγάλο να πεθάνει. Θα πούμε λοιπόν το σοβαρόν της περιπτώσεως του, και δεν θα πούμε εκείνο το εγκληματικό που λένε και οι γιατροί και οι συγγενείς και οι φίλοι. Και θα γίνεις καλά και ο άνθρωπος πεθαίνει, και θα σηκωθείς και θα πάμε στο χωριό και θα κάνουμε σούβλα και θα φάμε και θα χορέψουμε και θα πιούμε. Γιατί αυτά τα ψεύδη? Και αποκοιμίζομαι τον άνθρωπο ότι θα ζήσει, γιατί έχει πολύ ανεπτυγμένη την ελπίδα συνήθως ο άρρωστος ότι θα γίνει καλά, και έτσι τον αποκοιμίζουμε ακόμη πιο πολύ εμείς και του βγάζουμε τη γνώση ότι μπορεί να φύγει, και να φύγει απροετοίμαστος. Αυτά τα λίγα είχα να πω. Ωστόσο, για το θέμα αυτό το συγκεκριμένο, έχει τεθεί πάντοτε ως πρόβλημα αν πρέπει ο ιατρός να λέγει στον ασθενή την αλήθεια ή όχι. Από ό,τι έχω διαβάσει και έχω υπόψη μου, ο γιατρός μέσα στη δεοντολογία του έχει και αυτό, ο χριστιανός γιατρός, πάντα κριτήριο ιωνιώτης, ότι πρέπει να καταστήσει γνωστόν εις τον ασθενή. Θα βρει τους τρόπους, οι τρόποι θα είναι πάντα τρόποι αγάπης, πάντα τρόποι ελπίδος, ώστε να τον βοηθήσει να καταλάβει ότι είναι τα πράγματα σοβαρά. Υπάρχουν, αγαπητοί μου, κατά την αντίληψη του κόσμου, μικρά και μεγάλα ψεύδι? Αλέγει, είπα ένα μικρό ψέμα ή ένα μεγάλο ψέμα. Το μεγάλο συνεπώς είναι εφάμαρτο, αλλά το μικρό δεν είναι εφάμαρτο. Υπάρχουν λευκά ή μαύρα ψεύδι, όπως συνήθως θέλουν να τα διαφοροποιούν, ή ακόμη υπάρχουν αθώα ή επιζήμια ψεύδι? Η Αγία Γραφή δεν καθορίζει διαβαθμίσεις του ψεύδους, απλώς ομιλεί περί του ψεύδους. Είτε μικρό είναι το ψέμα, είτε μεγάλο είναι το ψέμα, είναι ψέμα. Και ως προς την διαβάθμιση, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, από ποιοτικής πλευράς ναι, υπάρχει, αλλά όχι όμως ότι το μικρόν είναι ανέγκλητον, αλλά και το μικρό και το μεγάλο είναι εφάμαρτο. Φυσικά το μεγάλο είναι πιο μεγάλη αμαρτία από το μικρό, είναι πολύ φυσικό, αλλά ξαναλέγω όμως, και τα δύο είναι αμαρτία. Το ψεύδος στο εμπόριο δικαιολογείται? Όποιον έμπορο και αν ερωτήσεις, θα σου πει ότι δικαιολογείται, και θα έχει οπωσδήποτε τα επιχειρήματα για να το δικαιολογήσει το ψέμα στο εμπόριο. Είναι πλάνη, αγαπητή μου, η δικαιολογία ότι στο εμπόριο μπορούμε να λέμε ψέματα. Είναι το λεγόμενο, επήρε και το όνομά του, βαφτίστηκε, λέγεται εμπορικό ψέματος. Είναι το εμπορικό ψέματος, αλλά αυτό είναι το εμπορικό ψέματος. Λέτε στον άνθρωπο, τι δουλειά κάνετε, το εξομολογείτε, τι εργασία κάνετε, είμαι έμπορος. Μήπως λέτε ψέματα? Καλά, αυτά τα εμπορικά ψεύδι. Δεδομένο αυτό είναι. Είναι μέσα στο επάγγελμα. Δεν υπάρχει αμαρτία. Δεν υπάρχει αμαρτία. Η δίθεν αναγκαιότης του που προβάλλεται το απαλλάσσει της αμαρτίας. Ακούστε τι λέγει πάλι η Αγία Γραφή, το βιβλίο των Παροιμιών. Ο ενεργών θησαυρίσματα γλώσση ψευδή, δηλαδή αυτός που βάζει κέρδος, θησαυρίσματα, κέρδος με τα ψέματα, με γλώσσα ψεύτικη, με τα ψέματα, λέει το εμπορικό ψεύδος, μάταια διώκει και έρχεται επί παγίδας θανάτου. Ακούτε τι λέγει η Αγία Γραφή, θεοπνεύστος, μάταια διώκει, ματέως επιδιώκει θησαυρίσματα, ματέως, γιατί έρχεται εις παγίδας θανάτου. Θα μου πείτε, θα τη διαψεύσουμε την Αγία Γραφή. Εμείς ξέρουμε πολλούς εμπόρους οι οποίοι σήμερα έχουν τεραστία περιουσία, και όμως την απέκτησαν με το ψεύδος. Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Μάλιστα, πρώτον, πώς μπορείς να λες ότι αυτός ο άνθρωπος ήδη δεν είναι στην παγίδα του θανάτου? Ποια είναι η παγίδα του θανάτου? Η ψυχή του είναι παγιδευμένη στην παγίδα, είναι παγιδευμένη εις τον θάνατον των αιώνιων. Αυτός ο άνθρωπος, ναι, απέκτησε θησαυρούς με το ψέμα, αλλά η ψυχή του είναι πουλημένη στο διάβολο, πουλημένη εκεί. Έδωσε ο διάβολος τα θησαυρίσματα και πήρε την ψυχή. Αυτή είναι η παγίδα του θανάτου. Τι είπε ο διάβολος εις τον Χριστόν? Εάν πες να με προσκυνήσεις, θα σου δώσω όλα τα πλούτη και τους θησαυρούς και τις βασιλείες της γης. Αυτός λοιπόν ο οποίος νομίζει ότι μπορεί να πλουτίζει με το ψέμα, επούλησε την ψυχή του, την έδωσε αντάλλαγμα της ψυχής του. Αλλά και κάτι άλλο έκανε, μεγάλη περιουσία αυτός που την έκανε με το ψέμα. Μάλιστα, φεύγει από τον κόσμο αυτόν, η περιουσία μένει σε ποιους? Εις τους απογόνους, στα παιδιά. Και τώρα βλέπουμε εδώ, εδώ βλέπουμε τώρα την ανευλογία του Θεού. Τα παιδιά ή θα σπαταλήσουν αυτή την περιουσία, γιατί? Γιατί είναι ανευλόγητη. Ή θα πέσουν σε διχοστασίες και δικαστήρια για να τη μοιράσουν. Γιατί? Γιατί είναι ανευλόγητη. Γιατί επεκτήθη με τα ψέματα. Αυτό είναι το εμπορικό ψεύδος. Άραγε όσοι το μετέρχονται δεν θα φοβηθούν? Προχωρούμε. Έχουμε, αγαπητοί μου, και το ψεύδος στην αγωγή. Όταν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, πώς θα μεγαλώνουμε? Με την αλήθεια ή με το ψέμα? Και γενικά ψέμα θα μπορούσαμε να πούμε την ψεύτικη αγωγή, την αγωγή εκείνη που είναι μακράν του Θεού, την ηλιστική αγωγή, την εγκεφαλική αγωγή, την αγωγή εκείνη η οποία είναι μόνο προσμική, όχι κατά Θεόν. Αυτή είναι ψεύτικη αγωγή. Αλλά δεν θέλω να μείνω σε αυτό το σημείο, θέλω να ειδικεύσω. Ομιλώ για το ψέμα στην αγωγή. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε στα παιδιά μας το ψέμα? Οι γονείς, για να απαλλάσσονται από τις ενοχλητικές ερωτήσεις των παιδιών ή και για άλλους διαφόρους λόγους, λέγουν ψέματα. Ξέρετε πως μοιάζει η περίπτωση? Κάποτε έγραφε η εφημερίδα πρώτου 60, το θυμούμε. Κάποιος δημοσιογράφος πήρε το αυτί του, μου φαίνεται το έχω ξαναπεί αυτό το περιστατικό, πήρε το αυτί του εις το ζάπιο που εκάθιτος ένα παγκάκι, την εξής τυχομηθεία μεταξύ δύο νταντάδων παραμανών. Οι νταντάδες αυτές, οι παραμάνες, έχουν τα παιδάκια των πλουσίων και τα βγάζουν στους κήπους, στους δημοσίους, πέσουν τα παιδάκια εκεί κτλ. Και οι νταντάδες εκεί στα παγκάκια λένε τα δικά τους. Λέει μια στην άλλη, άσε τι τραβώ με αυτό το παιδί. Α, τι ανάποδο παιδί είναι. Δεν φαντάζεσαι, μου πριν το σηκώτη. Λέει η άλλη, α, και το δικό μου ήταν έτσι. Αλλά ξέρεις, θα σου πω τώρα ένα μυστικό, και θα δεις, θα γίνει αρνάκι. Θα κοιμάται μια χαρά και όλα θα πηγαίνουν πολύ καλά. Λέει, τι? Τα ακούει ο δημοσιογράφος. Θα παίρνεις το μυτάκι του, τη μύτη του, θα τη βάζεις μέσα στο, λίγο στο φωταέριο. Θα αναπνέει λίγο φωταέριο το παιδί, λίγο. Και μετά θα δεις, θα το παίρνει ο ύπνος και θα είναι πάρα πολύ ήσυχο. Και καλεί τους γονείς και φωνάζει ο δημοσιογράφος, προσέξτε γονείς τα παιδιά σας σε τι χέρια τα παραδίδετε. Τρόπος δεν είναι και αυτός να ησυχάσει το παιδί? Λοιπόν, γιατί διθανασκευήσατε και τρομάξατε και είπατε επιφωνήματα όταν ακούσατε και το φωταέριο? Και οι μαμάδες και οι μπαμπάδες χρησιμοποιούν το φωταέριο που λέγεται ψεύδος για να καθησυχάζουν τα παιδιά, να μην τα ρωτούν και να μην ρωτούν τα παιδιά τίποτα κλπ. Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Και το ψεύδος τώρα, το πόσο εγκληματικό είναι δια την αγωγή των παιδιών, είναι, αγαπητοί μου, μόλις και ανάγκη να σας το πω. Θα κάνετε ψεύτικα παιδιά. Στη ζωή τους πάντα ψέματα. Και θα είναι αδύνατον να αποβάλουν το ψέμα από τη ζωή τους. Ο λαός λέει, ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Δεν θα έχουν καμία ανεκτίμηση, θα είναι πάντοτε στη ζωή της τελματώσεως και της αμαρτίας και ποτέ δεν θα μπορούν να πάρουν επάνω τους από πνευματικής πλευράς. Πρέπει δε κάθε ψεύδος το οποίο θα λέγεται από τους γονείς τα παιδιά, να ξέρουν οι γονείς ότι κάποτε θα ελεγχθούν. Θα πούν τα παιδιά, μας είπατε ψέματα. Θα έχουν μάθει όμως και αυτά πλέον να λέγουν ψέματα, και οι οχές γεννάνε οχιάκια. Τα φίδια, φιδάκια. Όπως το είπε και ο Κύριος αυτό. Γεννήματα ηχιδνών. Το είπε και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Γεννήματα ηχιδνών. Γιατί γεννήματα ηχιδνών? Η οχιά γεννάει οχιάκι, σας είπα. Φιδάκι. Έτσι λοιπόν και ο ψεύτης άνθρωπος δημιουργεί δια της αγωγής παιδί ψεύτικο. Για να δει και αυτός ψεύτης μέσα στη ζωή και στην κοινωνία. Θα μου πείτε, αν το παιδί είναι περίεργο που δεν πρέπει να μάθει πολλά πράγματα και τα λοιπά, εδώ είναι τώρα το σπουδαίο. Θα λένε οι γονείς πάντα την αλήθεια. Αλλά εάν κάτι δεν πρέπει να υποθεί στα παιδιά, τότε με τρόπο θα πούν στο παιδί: άκουσε παιδί μου, επιμένεις να μάθεις. Επιμένεις να μάθεις εκείνο το πακέτο. Ή που πήγε ο μπαμπάς, ή που πήγε η μαμά. Άκουσε λοιπόν. Αυτό λέγεται περιέργεια. Και η περιέργεια είναι η αμαρτία. Να μάθεις να μην είσαι περίεργος και να μην ερωτάς άλλοτε. Πράγματα που δεν σε ενδιαφέρουν, δεν θα σου απαντώ. Αν το πούμε έτσι στο παιδί, και την αλήθεια θα μάθει και περίεργος δεν θα γίνει. Δηλαδή με ένα βόλι δύο τριγώνια. Εάν πάλι υπάρχουν πράγματα τα οποία σήμερα δεν πρέπει να μάθει, αλλά αύριο μπορεί να μάθει, σύμφωνα με εκείνες τις περίεργες και περίεργες ερωτήσεις που κάνουν τα παιδιά. Μην παραξενεύεστε αν παιδιά κάνουν περίεργες ερωτήσεις. Είναι η φύση των παιδιών να ερωτά. Είναι η φύση τους. Προσέξτε. Επάνω σε θέματα γνώσεως, που το παιδί σήμερα δεν πρέπει να ξέρει πολλά πράγματα για αυτό ή για εκείνο το θέμα, εδώ ψέματα δεν θα πούμε. Θερυπίν, δεν θα πούμε ότι ο πελαργός στέλνει τα παιδάκια, συγγνώμη, ο πελαργός φέρνει τα παιδάκια στο σπίτι. Θα δημιουργήσω ένα ψέμα που θα, αύριο το παιδί θα πέρασει μια κρίση. Θα πει με φορτώνανε ψέματα οι γονείς μου. Δεν θα πει όμως και ό,τι θα έπρεπε, ό,τι είναι το αληθές. Τότε τι? Θα μιλήσει γενικά και αόριστα. Και αυτή η γενικότης και η αοριστία, προοδευτικός, κατά την ηλικία του παιδιού, θα γίνεται σαφέστερη και σαφέστερη. Αυτό είναι ο τρόπος. Τίποτα. Ψέματα ποτέ στα παιδιά. Μα ποτέ στα παιδιά ψέματα. Η αλήθεια, αλλά η αλήθεια, θα αναλέω άλλη μια φορά, θα προσφερθεί καταρχάς γενικά και αόριστα. Και μετά θα στενεύει και θα ειδικεύει. Αυτό ξαναλέγω, κατά την πρόοδο της ηλικίας του παιδιού. Ένα παιδί 5 χρονών τι μπορεί να ξέρει, τι μπορεί να πάρει? Μερικοί γονείς δήθεν ότι είναι ειλικρινείς, κάθονται και κάνουν ανατομίες. Ονόνοητο. Ανατομίες πάνω σε θέματα που θα έπρεπε με πολύ προσοχή να τα γνωρίσει το παιδί και ρωτοδέοντι σε παιδάκια 5 και 6 χρονών. Επιτρέπεται αυτό? Επιτρέπεται δήθεν? Γιατί είναι ειλικρινής. Εδώ έχουμε μια αγωγή από την άλλη μεριά. Είναι η άλλη η ακρότης. Από την μια είναι το ψέμα και από την άλλη είναι η ακρότης. Να τα πούμε όλα στο παιδί να τα ξέρει. Δι' όνομα του Θεού. Είναι σαν να ρίξεις προβολέα έντονο στα μάτια ανθρώπου που έχει όραση ασθενή. Θα τυφλωθεί. Θα πάθει κακό. Όλα τα πράγματα καιρό το δέοντι. Προοδευτικά κατά την ηλικία του παιδιού. Κάτι θα μάθεις στα 5 του χρόνια. Κάτι θα μάθεις στα 10. Κάτι θα μάθεις στα 15 χρόνια. Κάτι θα μάθεις στα 18 και στα 20. Και όσο πάμε, τόσο περισσότερο θα μιλάμε καθαρότερα και σαφέστερα. Και το παιδί ποτέ δεν θα πει που είπαν ψέματα. Απλώς θα συμπληρώνει την εικόνα, την αρχική, την οποία επήρε από τα πρώτα του βήματα και τις πρώτες, θα λέγαμε, εντυπώσεις που είχε και τη συνείδηση που διέθετε. Δηλαδή, αγαπητοί μου, να ασκήσουμε αγωγή αληθείας. Μάθετε τα παιδιά σας να λένε αλήθεια, έστω και αν πρόκειται να τιμωρηθούν. Εγώ θα σας έλεγα ότι για να τα φιλοτιμήσετε, ποτέ μη δείρετε το παιδί σας όταν είπε αλήθεια. Ποτέ να μην το δείρετε. Αλλά και αν πρέπει κάποτε να το δείρουμε, έστω και αν είπε αλήθεια, να του πούμε, σε δέρνω και τι έκανες αυτή τη ζημιά, σε εκτιμώ όμως γιατί είπες αλήθεια. Να το τονίσουμε αυτό. Το παιδί να αγαπήσει την αλήθεια και να είναι αληθινό παιδί. Κάπου και πού συναντώ κανένα παιδί που άμα το ρωτήσω, μήπως παιδάκι μου λες ψέματα? Όχι πάτερ μου, δεν έμαθα να λέγω ψέματα. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου δεν έμαθα να λέγω ψέματα. Το χαίρομαι. Δεν έμαθα να λέω ψέματα. Δεν λέγει ότι δεν είπα ποτέ μου ψέματα. Δεν έμαθα να λέγω ψέματα. Είδατε, δεν έμαθα. Από ποιους? Από τους γονείς του. Και το ψεύδος μεταξύ των συζύγων. Θα σας έλεγα αγαπητοί μου ότι το ψεύδος μεταξύ των συζύγων δεν είναι παρά ο θάνατος της αγάπης των συζύγων. Ίσως μόνο αυτό λέγοντάς σας θα ήταν αρκετό και δεν θα πρέπει να πω τίποτα περισσότερο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε ότι εκείνο που θεμελιώνει τον γάμον είναι η αγάπη και η εμπιστοσύνη. Για το ιωδήποτε πράγμα, όχι για θέματα απιστίας, για το ιωδήποτε μικρό πράγμα μέσα στο σπίτι, για το φαΐ που κάηκε ή δεν κάηκε, εάν η γυναίκα ή ο σύζυγος πει ένα ψέμα εις τον άλλον, αυτό είναι ικανό να σπάσει την εμπιστοσύνη, και όταν η εμπιστοσύνη των συζύγων σπάσει, τότε με τι θα μπορέσει αυτή να συγκολλήσει πάλι? Με τίποτα. Δεν υπάρχει φοβερότερο πράγμα από το να λέει η γυναίκα στον άνδρα ψέματα και από το να λέει ο άνδρας στην γυναίκα ψέματα. Δεν υπάρχει φοβερότερο πράγμα. Αγαπητοί μου, πάντοτε η αλήθεια μεταξύ των σύζυγων. Αν κάποτε ή ο σύζυγος ή η σύζυγος νομίζουν ότι αποκαλύπτοντας κάτι δεν θα έπρεπε και ότι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημία, μη μιλήσουν τίποτε. Ας μην πούν τίποτε απολύτως. Αλλά προσέξτε, όχι όμως όταν τεθεί θέμα να πρέπει να πούμε ψέματα, οπότε ο άλλος να καταλάβει ότι λέμε ψέματα. Αυτό μα ποτέ. Θα έχουν πολλές περιπτώσεις. Θα είπε να αφήνει ο σύζυγος την γυναίκα του να πει καλημέρα στη γειτόνισσα και στο γείτονα, γιατί εκείνος τα κόπησε. Η γυναίκα δεν είχε λόγο να μην πει ψέματα. Και επιτέλους είναι ένα θέμα που πρέπει να το διαλύσουμε αυτό. Αυτή η εκτόνηση πρέπει να φύγει. Εγώ λέγω στην σύζυγο, εσείς τα λέτε καλημέρα στον γείτονα και τη γειτόνισσα, μόνο μην το μάθει ο σύζυγός σας και γίνει θέμα. Γιατί? Διότι επιτέλους το θέμα της σωτηρίας είναι χωρίστα. Πρέπει και η γυναίκα να είναι θυμωμένη με τη γειτονιά. Εκείνη θα πει την καλημέρα της. Αν κάποτε γίνει αντιληπτό αυτό, αν γίνει αντιληπτό, δύο τι να μπορεί να συμβούν. Ή μέχρι τότε να έχει περάσει ο θυμός του ανδρός και να έχει ανοίξει το δρόμο η γυναίκα για τη συμφιλίωση, το και πιθανότερον, ή να μην έχει περάσει ο θυμός του ανδρός και να εισπράξει δεν ξέρω τι η γυναίκα. Αλλά επιτέλους εκείνος που λέει η αλήθεια παίρνει και την απόφαση για μαρτύριο. Το ψεύδος στη ζωή μας γενικά, στην κοινωνία που ζούμε και κινούμεθα. Ξέρετε πως οι άνθρωποι ο εις των άλλων φορτώνουν ψέματα? Βγαίνει στο δρόμο από την πρωινή σου καλημέρα μέχρι την καλή σου το βράδυ. Μέσα στη ζωή διαρκώς οι άνθρωποι λέγουν ψέματα. Αυτό το πράγμα δεν συνιστά παρά ότι έχουμε μία ψεύτικη κοινωνία. Το ψεύδος, αγαπητοί μου, δεν είναι παρά ο πνευματικός καθρέπτης του πνευματικού πολιτισμού μιας κοινωνίας. Από εκεί θα κρίνουμε αν αυτή η κοινωνία είναι αληθής ή ψευδής. Πάντως ένα έχω να σας πω. Ο διατεθειμένος να πει ψέματα θα λέει ψέματα μέσα στην κοινωνία, και ο διατεθειμένος να λέγει αλήθεια θα πει αλήθεια. Είναι θέμα πως ο καθένας διατίθεται, και εφόσον διατίθεται να είναι αληθινός άνθρωπος θα λέει αλήθεια. Και τώρα ερχόμεθα σε ένα άλλο αρκετά σημαντικό και έμεσο φυσικά, αλλά ωστόσο ενδιαφέρον θέμα. Είναι τα λεγόμενα κατά συνθήκη ψεύδι της εθιμοτυπίας. Θα είχα πολλά πάνω σε αυτό το σημείο να πω, αλλά μόνο πολύ λίγα. Μάλιστα ο Εβραίος και σιωνιστής, υπήρξας πρώτος πρόεδρος του σιωνισμού, αυστριακός συγγραφεύς και ιατρός, ο Μαξ Νορντάουν, θα το ξέρετε το όνομα αυτό, το έχετε ακούσει ενδεχομένως, γυρίστηκε στα 1849. Ο άνθρωπος αυτός έγραψε ένα βιβλίο, έγραψε πολλά βιβλία. Ένα από αυτά είναι «Τα κατά συνθήκην ψεύδι του καθημάς πολιτισμού». Δεν θα ήθελα να μείνω πολύ ή λίγο στο θέμα αυτό, αλλά παίρνω αφορμή από τον τίτλο για να σας πω, όντως υπάρχουν μέσα στον πολιτισμό μας ψεύδι κατά συνθήκην? Τι θα πει κατά συνθήκη? Θα πει ψεύδι κατά συμφωνία. Δηλαδή συμφωνούμε ότι αυτό είναι ψέμα, αλλά εντούτοι συμφωνούμε να είναι έτσι. Ας σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Τι ώρα έχετε, πάτερ μου? Η ώρα είναι 6, αλλά θερινή ώρα. Δηλαδή η ώρα στην πραγματικότητα είναι 5. Είναι 5. Αλλά θερινή ώρα, επειδή γυρίσαμε τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά, τώρα λέμε ότι είναι η ώρα 6, ενώ είναι 5 στην πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα ψέμα. Αλλά ένα ψέμα που συμφωνήσαμε να το δεχόμαστε. Αυτό λέγεται ένα κατά συνθήκη ψεύδος. Σας το έφερα ως παράδειγμα. Ως παράδειγμα. Ένα ψεύδος που συμφωνούμε όλοι να το δεχόμεθα, να μην το απορρίπτουμε, να μην το πολεμούμε, αλλά θα ξέρουμε όμως όλοι ότι είναι ψεύδος. Και επί περιμέν της ώρας ουδείς ο λόγος και ουδέν το εγκληματικόν. Εξυπηρετεί μάλιστα, αν θέλετε. Αλλά άλλα πράγματα είναι άραγε εθιμοτυπικά και λοιπά, είναι σωστά? Ένα μικρό παράδειγμα. Η Πρωταπριλιά, το συνήθειο της Πρωταπριλιάς, να λέμε ψέματα. Μα γιατί λες ψέματα? Μα είναι συνήθεια, είναι το έθιμο, λέμε. Ποιο έθιμο? Αυτό το έθιμο πρέπει να υπάρχει. Μα είναι έθιμο, πρέπει να φύγει. Όλοι ξέρουμε ότι την Πρωταπριλιά οι άνθρωποι λένε ψέματα. Το ανεχόμεθα. Θα πρέπει να φύγει, είναι ψέμα. Αλλά πάμε σε κάτι περισσότερο σπουδαίο. Πόσες φορές, αγαπητοί, όταν γίνονται δοξολογίες σε εθνικά σεπετίους που πρέπει να δοξάσουμε το Θεό, πόσες φορές κλήρος και λαός και οι επίσημοι, κατά τη δοξολογία κανείς δεν πιστεύει σε εκείνο το οποίο λέγει δοξολογία. Κανείς. Ή να μην αδικήσω, όχι ακριβώς κανείς, αλλά οι περισσότεροι, και πιο πολύ μάλιστα πολλάκις από τους επισήμους. Δεν τους αδικώ όλους, υπάρχουν τίμιοι άνθρωποι από τους επισήμους. Υπάρχουν και στρατιωτικοί θαυμάσιοι άνθρωποι. Θαυμάσιοι. Που πολλοί, ας το πω και αυτό, που πολλοί από αυτούς θα μπορούσαν να είχαν γίνει ιερείς και πολλοί ιερείς θα είχαν γίνει στρατιωτικοί. Θαυμάσιοι άνθρωποι. Σε όλον τον κόσμο των επισήμων υπάρχουν άνθρωποι θαυμάσιοι και πνευματικοί άνθρωποι. Τέτοιους έχουμε και τον Κορνήλιον στην Καινή Διαθήκη και τον Εκατόνταρχο που εθαύμασε και αυτός ο Χριστός, αυτός ο Κύριος. Είπε για τον Εκατόνταρχο πίστη που δεν τη βρήκε ούτε στους Ισραηλίτες. Εντούτοι, οι περισσότεροι στέκονται εκεί κολόνες για να δοξάσουμε τον Θεό, γιατί μας χάρισε την ελευθερία, ξέρω εγώ, τότε το 1821. Κανείς όμως δεν πιστεύει να δοξάσει το Θεό. Και οι πιο πολλοί από αυτούς είναι άπιστοι και άθεοι άνθρωποι. Αλλά γιατί όμως είναι εκεί? Ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να είμαστε. Αυτό λοιπόν είναι κατά συνθήκη ψεύδος. Ότι ναι μεν, ούτε εγώ θα προσευχηθώ, ούτε εγώ θα δοξάσω, ούτε εσύ θα δοξάσεις, αλλά πρέπει να πάμε όμως εκεί, γιατί είναι κάτι που πρέπει να γίνει έτσι. Πώς να το κάνουμε? Πρέπει να γίνει έτσι. Αυτό λοιπόν είναι κατά συνθήκη ψεύδος. Και στα μνημόσυνα, ως τα μνημόσυνα, και τελειώνουν οι αφήσεις, οι ειδοποιητήριες, είναι αμεθυμών εν όσως ήταν τας προς τον ύψης των δεήσιστων. Δεν ξέρω ποιος προσεύχεται στο μνημόσυνο που θα κληθεί για την ανάπαυση της ψυχής του και κινημένου. Παραέχει κοσμικών χαρακτήρα το γεγονός, και μετά το παρακάτω τραπέζι κρέας σε σαρακοστή, και γίνεται εκεί Τι γίνεται εκεί? Εξοργισμός του Θεού κατά της ψυχής του, του πεθαμένου ανθρώπου, αλλά και κατά των συγγενών του που καταστρατηγούν δήθεν με το μνημόσυνο, αυτό το υποκριτικό μνημόσυνο Πολάκης, καταστρατηγούν την εντολή της νηστείας. Θα πω κάτι φοβερό. Η εποχή μας το έχει. Ακόμη και ο χριστιανισμός θεωρείται ή άρχισε να θεωρείται ένα κατά συνθήκη ψεύδος. Όταν στη Ρωσία αφέθηκε ελευθέρα η Εκκλησία το 41, αφέθηκε από μια πολιτική σκοπιμότητα να μπορέσουν οι Ρώσοι να πολεμήσουν τους Γερμανούς εμψυχούμενοι ότι έχουν την πίστη των και τη θρησκεία των ελευθέρα. Ποιος εκ των επιτρεψάντων επίστευε εις την υπόθεση της θρησκείας? Ουδής. Εθεωρείτο ένα μία πολιτική σκοπιμότητα. Και σήμερα ο χριστιανισμός θεωρείται στην Ελλάδα, δεν πάω πιο πέρα, στην Ελλάδα θεωρείται απλώς ένα κατά συνθήκη ψεύδος. Λέγουν πρέπει με αυτόν τώρα οι άνθρωποι να βολεύονται, διότι άμα τους βγάλεις στην εκκλησία, τους βγάλεις το σταυρό από τη σημαία. Είδατε τι φασέρι είχε γίνει τότε με το σταυρό που βγήκε από τη σημαία? Γιατί δεν πίστευαν οι άνθρωποι στο σταυρό? Δεν πίστευαν, ούτε πιστεύουν. Αλλά μόλις πήγαν να βγάλουν το σταυρό έγινε ταραχή. Για να μην γίνει ταραχή, τον ξαναβάζουμε το σταυρό στη σημαία. Έτσι λυπούμε, είναι τραγικόν. Και αυτός ο χριστιανισμός ολόκληρος ακόμη θεωρείται από τους αθέους και τους απίστους, όχι από τους πιστούς. Δεν ήρθαμε εις μάτιν εδώ που λένε αυτά, και εσείς που τα ακούτε αυτά, από τους αθέους και τους απίστους θεωρείται ως ένα κατά συνθήκη ψεύδος. Αλλά θα ξαναπώ άλλη μια φορά, φοβερόν Θεός ου μικτηρίζεται, και να βάλει ο Θεός το χέρι του να μας ελεήσει. Επιτρέψατε μου πάμε λίγα λεπτά. Είναι και το ψεύδος στα αστεία. Μπορούμε στα αστεία να λέμε ψέματα? Αγαπητοί μου, λέγοντας το ψέμα στα αστεία δεν πάβει από του να είναι πάλι ψέμα. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης: είδον τιμάς επιψεύδεις σε μνηνωμένους και διευτραπελίας και αργολογίας γελία την άεξη φαίνοντας. Και δεν λέει μερικούς να σεμνύνονται, να καμαρώνουν για την ψευτιά τους. Να καμαρώνουν γιατί λένε ψέματα. Και αυτοί οι άνθρωποι να εξηφαίνουν γελία πράγματα με την ευτραπελία και την αργολογία. Τότε οι δαίμονες, λέγει ο αυτός Άγιος Πατήρ, δελεάζουν, λέγει, τους ευσεβείς, τον ευσεβή, ή μη λυπήσει τον εξηγητήν, ή μη φανερώσει αυτόν φιλοθεέστερον των παρόντων. Τι κάνει τον ευσεβή τώρα ο διάβολος? Όταν βρεθεί σε μια παρέα τέτοια, του λέγει ή μη μιλήσεις, μη μιλήσεις, γιατί τώρα κατά κάποιον τρόπο θα λυπήσεις και θα χαλάσεις τη συντροφιά. Αυτό το ακούμε πάρα πολλές φορές, ότι μας χάλασε την παρέα αυτός ο άνθρωπος με τις αντιρρήσεις που είχε, τη διάθεση που είχαμε για την ψευτιά και την, ξέρω εγώ, μας τα χάλασε. Έτσι πολλοί σκέπτουν και λένε να μην τους χαλάσουμε τώρα το κέφι, η συντροφιά, ας κλείσουμε το στόμα μας. Ή το άλλο ο διάβολος τώρα παγιδεύει τον ευσεβή. Τι? Μη τυχόν φανερωθεί δήθεν φιλοθεέστερος των παρόντων, ότι είναι αυτός ευσεβέστερος από τους άλλους. Και δήθεν μη τυχόν θεωρηθεί ότι είναι υποκριτής με αυτά που θα πει, πάλι κλείνει το στόμα του. Λέγει ο Άγιος Πατήρ: αποπίδησον, μη χρονίσεις. Το αποπηδώ θα πει πετάξω από τη θέση σου, μη χρονοτριβείς. Ιδεμή εν τη προσευχή σου ενίας γελίας ανατυπώσεις. Το θέμα πηγαίνει λίγο και στο θέμα της βλασφημίας, το οποίο θα πούμε μετά τις εορτές, αν είμαστε καλά, πρώτο Θεός. Εάν δεν μιλήσεις, εκείνα που άκουσες θα σου έρχονται σαν εικόνες στην προσευχή σου. Δηλαδή θα δεχθείς τον δαίμονα της βλασφημίας. μη μόνον φεύγε, όχι μόνο πάρε δρόμο να φύγεις, αλλά και το πονηρόν συνέδριον, την πονηρή αυτή συντροφιά, ευσεβώς διάλυε. Να τη διαλύσεις ευσεβώς. Θανάτου και κρίση ως υπόμνηση εις μέσον προβαλόμενος. Θα τους θυμίσεις ότι υπάρχει θάνατος και κρίσης. Τι πράγματα είναι αυτά που λένε σε αυτή την πονηρή συντροφιά? Η ανακρίβεια, αγαπητοί μου, αποτελεί ψεύδος. Εάν δηλαδή πούμε κάτι το ανακριβές, εξαρτάται. Εάν πρόκειται να καταθέσουμε μία πληροφορία για κάποια υπόθεση εκ της οποίας εξαρτώνται καταστάσεις και οι πληροφορίες που θα δώσουμε δεν είναι ακριβείς, τότε οπωσδήποτε πρόκειται περί ψεύδους. Αν πάλι η υπόθεση είναι τελείως αδιάφορος, δεν έχει καμία σημασία και δεν υπάρχει ακόμη και ακριβής μνήμη, δεν θυμόμαστε πολλές φορές πως το πράγμα ήτανε, τότε εάν διηγηθούμε και θυμηθούμε εκ των υστέρων ή και την ίδια στιγμή θυμηθούμε ότι αυτό δεν ήταν ακριβώς έτσι αλλά ήταν κάπως αλλιώς, δεν πρόκειται όμως περί ψεύδους, διότι δεν είχαμε πρόθεση να πούμε ψέματα, αλλά απλώς δεν θυμόμαστε και δώσαμε μια ανακρίβεια χωρίς όμως να πειράξει κανένα αυτή η ανακρίβεια. Εδώ είναι αδιάφορος η περίπτωση, διότι αν θα θέλαμε να δώσουμε εξηγήσεις λεπτομέρειες δήθεν μη πάθαμε, μη πούμε ψέματα, πέφαμε σε μια σχολαστικότητα και θα έλεγα προδίδει μια ψυχή που έχει πάθει, που έχει πάθει μια ψύχωση. Προσέξτε, έχει πάθει μια ψύχωση. Τι είναι αυτή η ψύχωση? Προσέξτε εδώ να δείτε. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω. Τώρα που ερχόμουν, συγγνώμη, ένα χωρίο περί ψεύδους αναφέρεται στην προς Εφεσίους επιστολή. Όχι, προς Κολασαΐς αναφέρεται. Λοιπόν, εκεί στις Κολασαΐς λέει, όχι, με συγχωρείτε, στην προς Εφεσίους αναφέρεται. Εκεί λοιπόν στην προς Εφεσίους, αν με συγχωρείτε, είναι στην προς Κολασαΐς. Εδώ δεν θυμάμαι ακριβώς. Και δήθεν για να μη φανώ ψεύτης, δίδοντας αυτήν την ανακρίβεια, επαντέρχομαι σε μια παλινδρόμηση που, όπως καταλαβαίνετε, γίνομαι σχολαστικός και κουραστικός. Ενώ δεν πρόκειται περί ψεύδους, απλώς δεν θυμούμαι σε ποιο βιβλίο, σε ποια επιστολή είναι αυτό το χωρίο και λέω αυτό. Αν έκανα λάθος, δεν χάλασε ο κόσμος. Ή το πρωί σύνδεσα κάποιον, το πρωί ήταν καιρός χαλασμένος. Και πάω σε άλλο τόπο. Τι καιρό είχατε εκεί, χαλασμένος. Πώς χαλασμένος? Να ήταν και έτσι και έτσι. Μετά σκέπτομαι και λέω, δεν ήταν ακριβώς αυτό. Τι πειράζει? Δηλαδή η ανακρίβεια αυτή, εάν θα θέλαμε να την κάνουμε ακριβή, πέφτουμε στη σχολαστικότητα και νομίζω ότι είναι περιττό. Έτσι πάντοτε η ανακρίβεια άλλοτε μεν είναι αμαρτία, άλλοτε δε δεν είναι αμαρτία. Και ακόμη ένα. Πολλές φορές δείτε την εντύπωση ότι λένε ψέματα, ενώ στην πραγματικότητα δεν λένε ψέματα. Σας ανακοινώνω επί παραδείγματι ότι αύριο το απόγευμα, εύχομαι όμως έτσι να γίνει γιατί συμφέρει και σας, αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα έχουμε εξομολόγηση στον Άγιο Στυλιανό. Κάτι μου τυχαίνει, αλήθεια λέγω. Έτσι το πιστεύω, έτσι το θέλω και αλήθεια συνεπώς λέγω. Κάτι μου τυχαίνει και ξαφνικά βρίσκομαι κάπου αλλού και δεν πάω στον Άγιο Στυλιανό. Πάνε μερικοί άνθρωποι, βλέπουν ότι δεν είναι. Α, το ψεύτη. Μα όχι, αγαπητοί μου, δεν σας είπα ψέμα. Απλώς μου έτυχε κάτι άλλο και το πρόγραμμά μου άλλαξε. Γι' αυτό πολλές φορές, άμα δούμε ο άλλος να λέει ψέματα, μη πούμε ότι λέγει ψέματα. Μπορεί στον άνθρωπο κάτι να συνέβη, έτσι τα άλλαξε το πράγμα, αλλιώς να καταλάβαμε εμείς και να νομίζουμε ότι είπε ψέματα, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει πει ψέματα. Όπως αντιλαμβάνεστε δηλαδή με την τελευταία αυτή περίπτωση, το ψεύδος καθορίζεται από την προαίρεση. Εάν έχω προαίρεση να πω ψέμα, να αλλάξω την αλήθεια ή όχι. Όπως όμως τα πάθη, αγαπητοί μου, διακρίνομαι των βαθμών βλάβης, έτσι ακριβώς και επί του ψεύδους δυνάμεθα να διακρίνουμε των βαθμών βλάβης. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, άλλο είναι το κρίμα που θα πεις ψέμα από φόβο, μήπως τιμωρηθείς, άλλο είναι εκείνο που θα πεις γιατί κινδυνεύεις, άλλο είναι το ψέμα που θα πεις γιατί θες να έχεις τρυφήν ή φιλιδονία, άλλο είναι το ψέμα εκείνο που θα υποθεί για να προκαλέσει το γέλιο, και άλλο είναι εκείνο που θα υποθεί για να κάνει κακό εις των πλησίων. Όλα μεν είναι ψέματα, αλλά το καθένα έχει διαφορετικών βαθμών κολάσεως. Είναι πολύ φυσικό. Ακόμα στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το λεγόμενο εξυναρπαγής ψέμα. Αυτό που το παθαίνουμε όλοι. Το παθαίνουμε όλοι. Τρέχει η γλώσσα πριν το μυαλό πολλές φορές και λέμε κάτι και λέμε, μα τώρα τι είπα. Είπα ψέματα. Είναι το εκ συναρπαγής λεγόμενον ψέμα. Πάντως και αυτό το ψέμα, θα έλεγα το ψέμα γενικά βαρύνεται αναλόγως. Εάν υπάρχει συναρπαγή, ξέρετε, ακόμη και σε άλλα πράγματα η συναρπαγή έχει το ελαφρυντικό, και σε άλλα πράγματα, όχι μόνο στο ψέμα. Ή στην πρόθεση, ή στην προμελέτη, ή στο εκούσιον του πράγματος, ή στο ακούσιον, εάν πιεστήκαμε, εάν ελευθέρως το είπαμε, και αν τελικά αυτό αποβλέπει σε κάτι καλό ή σε κάτι καλό, κακό ή καλό. Όλα αυτά ψεύδι μεν, αλλά έχουν διάφορον τιμωρίαν, χαρακτηρισμών διάφορων. Μορφές του ψεύδους, αγαπητοί μου, είναι ακόμη και η κολακία, είναι και η υποκρισία, είναι και η πλαστογραφία. Λέει για την υποκρισία ο Άγιος Ιωάννης, υποκρισής μήτυρ ψεύδους πολλάκης εστί. Είναι η μάνα της ψευτιάς η υποκρισία, αλλά και υπόθεσης. Ουδέν γαρ τινές έτερον ορίζονται την υπόκριση, αλλή ψεύδους μελέτην και δημιουργών και κολασμένων και συμπεπλεγμένων έχουσαν όρκων. Λέγει, μερικοί δεν λένε για την υποκρισία τίποτε άλλο παρά είναι ένα ψέμα σκέτονέτο, το οποίο ψέμα συμπλέκει και τον όρκο μαζί πολλές φορές. Αλλά και η κολακία είναι μία πάτη, είναι ένα ψεύδος, είναι μία είναι ένα κατεπιστήμην χαλκευμένων ψεύδος βρωμερών και χαμερπές. Η κολακία, η πλαστογραφία είναι και αυτή ψεύδος σε πολλές περιπτώσεις. Θα αναφέρω την περίπτωση της αλλοιώσεως εγγράφων. Να αλλάξει κανείς μέσα σε ένα έγγραφο κάτι, είναι να αλλάξεις μέσα σε ένα πιστοποιητικό κάτι, ή να πιστοποιήσεις ψευδός. Ακόμη σε μία διαθήκη κάτι να αλλάξει για να γίνει μία διαφορετική διανομή. Όλα αυτά που είναι πλαστογραφία είναι ένα πανούργον ψεύδος. Η πλαστογραφία ακόμη, θα σας φανεί παράξενο, συναντάται, αγαπητοί μου, και εδώ θέλω να προσέξετε, και στην επιστήμη. Και στην επιστήμη ακόμη, ναι. Ναι. Διότι όταν ο επιστήμον δεν έχει συνείδηση, τότε όχι επιστήμον όπως λέγει ο Πλάτων, αλλά πανούργος είναι. Γιατί αποσκοπεί διαφόρους σκοπιμότητας. Καταρχάς θα σας αναφέρω 2-3 παραδείγματα. Η θεωρία της εξελίξεως, την οποία διατύπωσε ο Δαρβίνος και ο οποίος ήταν πιστός άνθρωπος, προσέξατε με, ήταν πιστός άνθρωπος, ουδέποτε διατύπωσε κατηγορία κατά του Θεού ή εμφανίστη άθεος ή άπιστος. Η θεωρία του αυτή παρελήφθη από τον ηλισμόν των περασμένων αιώνα και χρησιμοποιήθηκε σαν προπαγάνδα δια την επικράτηση του ηλισμού, λέγοντας ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Ποτέ ο Δαρβίνος δεν είπε ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκον. Απλώς παρετήρησε ως φυσιοδίτης την εξέλιξη των ειδών και τα λοιπά, την φυσική επιλογή, μόνον εις τα είδη μέσα εις το ζωικό βασίλειο. Δεν συμπεριέλαβε τον άνθρωπον. Τα παρακάτω αγαπητοί μου, τα εχάλκευσε ως ψεύδος ο υλισμός και είπε ότι αυτό είναι επιστήμη. Ένα δεύτερο ψεύδος, πλαστογραφία. Όσοι έχετε διαβάσει πόσο θεωρείται σπουδαίον το κρανίον Πιλντάουν για να αποδειχθούν ανθρωπολογικά θέματα, έτσι ή έτσι κατά το δοκούν, απεδείχθη ότι αυτό το κρανίον του Πιλντάουν, του ανθρώπου του Πιλντάουν, ή το πλαστόν. Θεωρήθηκε μάλιστα η πλέον επιτυχής πλαστογραφία που ποτέ έγινε μέσα στην επιστήμη. Και ή το πλαστόν. Είναι δε γνωστό ότι από τα κρανία που βρίσκουν μπορούν να κρίνουν, να πούν αν τελικά ο άνθρωπος κατάγεται από τους πιθήκους ή δεν κατάγεται από τους πιθήκους. Για να εξυπηρετήσουμε λοιπόν ένα σκοπό, βλέπετε, κάνουμε μία πλαστογραφία. Ίσως όσοι ασχολούνται με τα θέματα θα γνωρίζουν ότι και ο Χέκελ, αυτός ο φυσιοδίθης, είχε δημοσιεύσει πλαστάς φωτογραφίας ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τη γάτα, από το σκύλο κτλ. Και είχε πει ότι το έμβριο, ξέρω εγώ, του ανθρώπου έτσι ξεκινά, έτσι γίνεται κτλ. Κτλ. Και αυτά απεδείχθησαν από τους μαθητάς του ψευδή, και μάλιστα δημοσιεύθησαν τα ψεύδη του Χέκελ, ο οποίος ήθελε να υποστηρίξει την θεωρία της εξελίξεως σώνη και καλά, σε μια εφημερίδα του Βερολίνου, κάποια χρονολογία, θα μην σας λέω πιο πολλά. Και τέλος, το μεγάλο ψεύδος εις το θέμα της ηθικής, όταν δήθεν η επιστήμη στρέφεται κατά της ηθικής και ειδικότερα κατά της εγκρατείας, ότι αν μείνεις αγνός και καθαρός μέχρι το γάμο σου, δήθεν θα αρρωστήσεις, θα πάθεις νευρασθένεια, θα πάθεις ψυχοπάθεια, θα σε κλείσω σε κανένα τρελοκομείο, γιατί μείνεις αγνός. Δήθεν, ότι τα λέει αυτά η ψυχιατρική, τα λέει η ιατρική, η επιστήμη. Δήθεν. Και αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, κατά των προσανατολισμών διεφθαρμένων επιστημόνων οπωσδήποτε, είναι ψεύδι και πλαστογραφία της επιστήμης. Ουδέποτε έχει δικαίωμα κανείς να πει εν ονόματι της επιστήμης ψεύδι και πλάνες και πλαστογραφίες, διότι επιστήμη θα πει επίσταμαι καλός και δεν γνωρίζω παρά μόνο την αλήθεια και να λέγω μόνο την αλήθεια. Βεβαίως εκείνοι που χρησιμοποιούν το ψεύδι έχουν πάντα τη δικαιολογία. Ποια δικαιολογία? Λέγει ο Άγιος Ιωάννης, προφασίζεται οικονομίας ο του ψεύδους υποβολεύς. Τι να κάνουμε, πρέπει να τα οικονομήσουμε τα πράγματα. Και δικαιοσύνας πολλάκης λογίζεται τέτοις ψυχής απολίας. Πρέπει να κάνουμε καλό. Της ραβ μιμητίνε αυτόν τεκμέρεται ψευδοπλάστης ανήρ. Και διαπολίας οικίας την εταίρον σωτηρίαν πραγματεύεστε, λέγει. Έκανα, λέγει, καλό στο δικαστήριο που πήγα και έκανα, κατέθεσα όρκον ψευδή για να σώσω πάτερ μου έναν άνθρωπο, για να πάρει σύνταξη εκείνη η φτώχεια γυναίκα. Ώστε λοιπόν δηλαδή ο Θεός θα κατεδίκαζε εις την ποινή του θανάτου και του λοιμού της πείνας εκείνο τον άνθρωπο, επειδή όταν εσύ θα κατέθετες αληθή όρκο και όχι ψευδή? Εκεί φτάνει, αγαπητοί μου, η πλάνη να νομίζουμε ότι θα είμαι θα εμείς φιλανθρωπότεροι του Θεού. Η τιμωρία των βλασφήμων, των ψευδομένων, όχι, είναι φοβερά. Λέγει ο πέμπτος ψαλμός, απολύς πάντα τους λαλούντας το ψεύδος. Θα καταστρέψεις όλους εκείνους οι οποίοι μιλάνε το ψεύδος. Και λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ο Λόγος του Θεού, και ουμή εισέλθει εις αυτήν, δεν θα μπει εις πίαν, εις την βασιλεία του Θεού. Παν κοινών και οποιών βδέλυγμα και ψεύδος. Ημί η γεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου, εκείνος ο οποίος λέγει κάνει το ψέμα, αυτός στη βασιλεία του Θεού δεν θα μπει. λίγο πιο κάτω στο 22ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, έξω πάσο φιλών και ποιών ψεύδος. Θα μείνει έξω από τη βασιλεία του Θεού εκείνος ο οποίος αγαπάει και κάνει το ψεύδος, αλλά θα μείνει απ' έξω, απλώς απ' έξω. Το απ' έξω δεν είναι μια τρίτη ουδετέρα κατάσταση, είναι η κόλαση. Ιδού το αυτό βιβλίο, πάση της ψευδέση το μέρος αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη υπηρή και θείο ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος. Το μέρος, λέει, των ψευδών, των ψευτών, θα είναι στην λίμνη που καίεται με πυρ και θιάφη, δηλαδή ο δεύτερος θάνατος, ο αιωνία κόλασης. Αγαπητοί μου, πρέπει να θεραπευθούμε ή να προφυλαχθούμε από το ψεύδος. Γι' αυτό, πρώτον, να σκεπτόμεθα πάντοτε την παρουσία του Θεού. Ο Θεός ακούει, ο Θεός βλέπει. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ο φόβου Κυρίου κτισάμενος εξενίτευσεν ψεύδους δικαστήν αδέκαστον έχων την οικίαν συνείδηση. Επήρες φόβο Θεού μέσα σου, τότε έστειλες περίπατο μακριά το ψεύδος και έχει τη συνείδησή σου, η οποία ανά πάσα στιγμή είναι δικαστής αδέκαστος, αδωροδόκητος. Να μάθαμε, να το μάθαμε, αυτό είναι θέμα ασκήσεως, να εκθέτουμε την πραγματικότητα όπως έχει. Μη παίρνουμε την πληροφορία από εδώ και την πάμε αλλοιωμένη από εκεί, και αυτός ο παρακάτω την παίρνει πιο αλλοιωμένη από εκεί. Κάποτε σε μια κλινική διαδόθη ότι κάποιος εξέρασε κοράκια. Κοράκια, ναι, κοράκια, ανάστατο το νοσοκομείο. Ένας άρρωστος εξέρασε κοράκια. Μα πώς εξέρασε κοράκια? Πώς έγινε το πράγμα? Είπε η αδελφή νοσοκόμος ότι εξέρασε, έκανε μετό το περιεχόμενο του στομάχου του, που ήταν τόσο μαύρο που ήταν σαν κοράκια. Και η είδηση έφτασε ότι εξέρασε ο άρρωστος κοράκια. Να μεταφέρομαι, να μην μεταφέρομαι ποτέ μία ανεξέλεγκτον είδηση, πληροφορία. Να λέμε με τιμιότητα, να μεθατείνει οι άνθρωποι, να πούμε έτσι άκουσα, δεν ξέρω, δεν είμαι αυτόπτης, δεν είμαι αυτικός, έτσι άκουσα, δεν μπορώ να σου πω τίποτα περισσότερο. Ακόμη, να αναλαμβάνομαι, αγαπητοί μου, τα σευθύνα της ειλικρινίας μας με όλα στα συνεπίας της. Να ξέρουμε ότι θα υποστούμε αυτό ή εκείνο και να το παίρνουμε απόφαση, αρκεί να λέμε πάντοτε την αλήθεια. Και τέλος, κάτι υπέροχο που λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, οπόταν ψεύδους εισάπαν καθαρεύομεν, όταν, λέει, είμαστε καθαροί από το ψεύδος, προσέχουμε, τότε αυτό με τα φόβου καιρού καλούντος υπέλθομεν. Όταν θα έρθει η ώρα να μπούμε στη δοκιμασία του ψεύδους, τότε θα το ξεπεράσουμε και δεν θα πούμε ψέματα. Γιατί έτσι μάθαμε. Ουκί δεν ήπιον ψεύδος. Το μωρό δεν ξέρει να λέει ψέματα. Ουδέ ψυχή πονηρίας απειλαγμένη. Ούτε και η ψυχή και αυτή έχει μάθει να είναι απειλαγμένη πονηρίας. Ο ίνο εφρανθής ακουσίως αληθεύεις πάντα. Αυτός ο οποίος θα μεθύσει, αυτός παρά τη θέλησή του λέει την αλήθεια. Λέει από τρελό και μεθυσμένο και ψεύτη μαθαίνει την αλήθεια. Τρελό, μεθυσμένο και μικρό μαθαίνει την αλήθεια. Και ο μεθυστής κατανοίξει ουδινήσετε ψεύσαστε. Και εκείνος που μέθησε από την αγάπη του Θεού και η καρδιά του έχει Θεό μέσα, δεν μπορεί να πει ψέματα. Αγαπητοί μου, το ψαλτήριον διακηρύσει, δεύτε τέκνο, ελάτε παιδιά, ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Ακούστε με, θα σας διδάξω φόβον Κυρίου. Τι θα σας διδάξω? Τις άνθρωπος, τις εστιν άνθρωπος, ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρας η δίν αγαθάς. Ποιος είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να δει ζωή και να δει τη ζωή του να είναι ευτυχισμένη και αγαθή? Ποιος είναι εκείνος που δεν το θέλει? Εάν κάποιος το θέλει, τότε σπάξον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μη λαλήσε δόλων. Σταμάτα τα χείλη σου, τη γλώσσα σου να λέει άσχημα πράγματα, κλείσε τα χείλη σου να μην πουν ψευτιά και δόλο. Αν θέλεις ζωή, αν θέλεις ευτυχία εις τη ζωή σου. Οι ειλικρινείς έχουν το μέρος των εις την βασιλεία του Θεού. Εν το στόμα τι αυτόν βλέπει τους 144.000 ο Άγιος Ιωάννης, 12 επί 12, συμβολικός αριθμός, δεν είναι συγκεκριμένος, είναι συμβολικός, σημαίνει πλήθος. Εν το στόμα τι αυτόν ποιον, εκείνον που είναι στη βασιλεία του Θεού, των πρωτοτόκων. Εν το στόμα τι αυτόν ούχε βρέθει ψεύδος, δεν βρέθηκε ψευτιά, άμωμη η συν, είναι καθαρή. Ο Κύριος το παρήγγειλε χωρίς περιστροφές, χωρίς ανθρώπινες επινοήσεις, αν το ψέμα είναι ψέμα αυτό και εκείνο δεν είναι ψέμα, με εκείνα τα σαφή, σταθερά, λίγα του λόγια. Έστω δε ο λόγος ημών, ναι, ναι, ου, ου. Ο λόγος σας δε είναι το ναι σας, ναι, αληθινό ναι. Και το όχι σας να είναι όχι, αληθινό όχι. Το περισσόν τούτον εκ του πονηρό εστίν. Αυτό που περισσεύει, εκείνο που είναι το παραπανίσιο από το ναι το αληθινό και το όχι το αληθινό, αυτό ακριβώς είναι από το σατανά. Αγαπητοί μου, εύχομαι να μας βοηθήσει ο Θεός να αληθεύουμε πάντοτε και να γιορτάσουμε τις ημέρες αυτές των αρχηγών της αληθείας, των αρχηγών της σωτηρίας, εκείνος που είπε εγώ είμαι η αλήθεια.